Когда эти сугробы, трактор проедет туда-сюда.
Kad sniega kupenes liek rīta cēlienu vadīt īrot ar sniega lāpstu trotuāru pie mājas, kā stāsta Irīna, ir cerība, ka nobrauks sniega traktors. Un tā jau drīzumā būs pilnīga realitāte Daugavpilī un ik vienā gada laikā, apliecina pilsētas komunālās saimniecības vides inženieris Kaspars Laizāns.
Kas esošie noteikumi doto brīdi vēl nav pieņemti, bet es domāju, ka tuvākā laikā, kad ministri apstiprinās šos redakcionālās grozījumus, privātumā iedzīvotājiem arī principā nedaudz dzīve atvieglosies, tāpēc, ka tas varīgi būs saistīts ar to, ka privātumā sektorā vairs nevajadzēs obligāti rūpēties par piegļušo teritoriju, kas pieder pašvaldībai, tātad pašvaldībai būs atbildīga arī par zāles apļaušanu, par atkritumu savākšanu.
Šos noteikumus jau sāka skatīt pagājušajā gadā, ja nemaldos, kaut kad septembrī.
Šo jauno noteikumu maiņu aktualizējās vēl pērn, apliecina Daugavpils domas izpilddirektore Sabīne Šņepste.
Sāk ar šo jautājumu skatīt saimniecības komitejā un tālāk, jo, protams, virzīja tālāk izskatīšanai domes sēdē. Šo noteikumu mērķis galvenokārt bija vērsts uz to, lai mazinātu iedzīvotājiem šo te pienākumu, proti, sanāk, kad iedzīvotāji paši rūpējas par šo te pilsētas zemi. Un dažkārt ir bijuši arī gadījumi, kad pašvaldība soda par šo te teritorijas neuzkopšanu. Un pašlaik šis te jautājums tiek sakārtots.
Pats galvenais cilvēki, kurus vairāk neterorizēs ar administratīviem sodiem un visādiem brīdinājumiem.
Daugavpils doma šo noteikumu maiņu atbalstīja vienbalsīgi. Īpaši tas aktuāli pilsētas senioriem turpina Daugavpils domas deputāts no Saskaņas partijas pilsētas saimniecības komitejas vadītājs Valērijs Konenovs.
Mēs visi zinām, ka dzīvojuši privāta sektorā, paši savu saimnieki un labi saimnieki. Te ir jautājums par vecāku gadagājumu cilvēkiem. Cenšās uzkopi, bet tas nav pareizi, kad gadījumā, ja kaut kas netiek uzkopi, tiek izrakstīti administratīvi protokoli un uzlikti naudas sodi. Ja.
Pašvaldībai tas izmaksās 130 tūkstošiem eiro gadā, jo attiecīgi pieaugs arī uzkopjamajā teritorijā, stāsta Kaspars Laizāns.
Tā uzkopšana, zāles apļaušana būs grunts ceļu pieguļošajās teritorijās, jā, un tas principā būtu reiknāms aptuveni ap 600 tūkstošu kvadrātmetriem, bet noteikti arī citu darbu ieturos, kas ir pamatā bāzēta uz siela apkārtošanas darbu specifiku, tas ir tieši zāles apļaušana pa pilsētu, noteikti tur arī kaut kādas papildus platības parādīsies.
Noteikumi jaunā redakcija stāsies spēkā, kad tos būs izskatījusi un akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tas varētu notikt tuvākā mēneša laikā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.